galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha August ee sanadka 2022 waa 23, waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeena voasomali.com. Gaajana galabtana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo u sharaxan kursi ka mid ah aqalka hoose ee gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka.
Horta midda koowaad waxaa igu dhaliyay meesha Soomaali waqti badan ay degneed, marka dowladdana ma ku jirno proseskan ka maqanahay, taas inta muhiimadda number one. Midda labaad waxaa igu dhaliyay ninka gambarka haysta aan la tartamaya waa nin oo qaxootiga ka hor imaadsan, marka maadaama aan anigana gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ahay, waxaan rabaa inaan tuso opportunity-ga qof walba ay u banaan tahay.
Waxaa kuloa dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee caalamka.
Hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. Graafka sida loo yaqaano aada decline u sameeyey. Isbuucii toddobaadkii la soo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la qaaday. Shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. Magaalada Muqdisho 4 ahayd.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ku soo dhawaada.
Ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaamiyo Mareykanka ayaa axada maanta ah ka baxay saldhigga militariga ee Taaji ee Ciraaq, waxayna ku wareejiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi. Sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay goob joogayaal iyo isbahaysiga. Saldhiggan oo 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga caasimadda Baqdaad ayaa ahaa goob ay weeraro gantaalo oo joogto ah ka geystaan maleeshiyaadka ay taageerto Iran, oo bilihii lasoo dhaafay bartilmaameedsanayay ciidamada uu Mareykanku hogaamiyo. Dhaqdhaqaaqyada askarta militariga ee isbahaysigu wuxuu qayb ka yahay qorshe fog oo aan iskaashi kala leenahay dowladda Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbahaysiga. Qoraalka ayaa intaa ku daray in saldhigga Taaji ay ku sugnaayeen ilaa 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga, kuwaasi oo intooda badan ka baxay halkaasi xagaagan. Kabixitaankan ayaa yimid maalmo un kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysiiyey ballanqaadkiisii ahaa in meesha laga saaro ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee weli ku sugan waddankaasi. Mareykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ku dhawaad 5,000 oo askari oo ku sugan saldhigyada dalkaasi, iyadoo ciidamada isbahaysiguna ay gaarayaan ilaa 2,500 oo askari. Isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa sheegay in ciidankoodu ay aruurnimadii hore ee axada maanta ah hawada Yemen ku dhex burburiyeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ay saarnaayeen walxaha qarxa, taasi oo ay sheegeen inay ku sii socotay Sacuudiga. Afhayeenka xogaga isbahaysiga Colonel Turki Almalki ayaa wakaaladda wararka Sacuudiga u sheegay in diyaaradda si droonka ah ay hagayeen kooxda Xuutiga ah ee ay taageerto dowladda Iran, ujeedkuna ahaa in lagu weeraro gobolka Jazan ee koonfurta Sacuudiga. Weerarada Sacuudiga uga imanaya xadka dalka Yemen ayaa xoogaysay tan iyo dhammaadkii bishii May, markaasi uu dhammaaday heshiis xabajuujin ahaa oo labada dhinac ay gaareen sababo la xiriira coronavirus. Khamiistii aynu ka soo gudubnay, Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay in nidaamkooda cirku uu burburiyey gantaal balastig ah iyo diyaarad droon ah oo xambaarsanayd bambaanooyin qarxa, taasi oo ay ku eedeeyeen inay Xuutiyiintu ku weerarayeen dhanka boqortooyada Sacuudiga. Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ayaa sabtidii sheegtay inay maxkamad ka dacweyn doonto maamulka madaxweyne Trump cadaadiska ay ku hayaan abkan Shiinaha laga leeyahay ee sida weyn loo isticmaalo, kaasi oo ay Washington ku eedeysay inuu khatar ku yahay amniga qaranka. Xilli ay xiisadda u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaale badan adduunka sii kordhayso, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu 6 bishan saxiixay amar fulin ah oo lagu siiyey dadka Mareykanka ah in 45 maalmood ay ku joojiyaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadda ByteDance ee Shiinaha, taasi oo iska leh abka TikTok. si loo hubiyo in sharciga la baalmarin iyo in shirkadeena iyo macaamiisheennuba loola dhaqmo si cadaalad ah ma lihin ikhtiyaar aan ka ahayn inaan ka doodno amarka fulinta ah iyadoo loo marayo nidaamka garsoorka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay TikTok Paid Dance ayaa qoraal ay soo saartay iyana waxay ku sheegtay in dacwadan ay gudbin doonaan maalinta berri ee isniinta ah ugu dambeynna baaris lagu sameeyay sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka ee laga lahaa Ukraine ayaa muujinaya in laba gantaal ay ku dhaceen kuwaasi oo ay u dhaxeysay ilaa 25 ilbiriqsi waxaana la ogaaday in rakaabku ay weli noolaayeen kadib qaraxii koowaad sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay Iran hadalkan oo ka soo yiri madaxa duulimaadyada rayidka ee Iran ayaa ah warbixintii ugu horreysay ee rasmi ah oo ku saabsan codadka qaybta kontroolka diyaaradda laga hago iyo weliba xogta la duubay kuwaasi oo bishii Juulaay loo diray dalka Faransiiska si loo darso Tehran ayaa sheegtay inay si kama ah u toogatay diyaaraddan rakaabka ah ee laga lahaa Ukraine bishii January xilli ay xiisad aad u kulul kala dhexaysay Mareykanka dhammaan 167 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaa
Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ay gelisaa waji cusub oo ay kaga soo kabanayso fataadii dhawaantan ku dhufatay inkastoo goobo badan weli ay go'doon ku sugan yihiin mas-uuliyiinta heer federaal iyo gobol ayaa waxa ay ballan qaadeen kaalmo dheeraad ah faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee fataada webiga waxaa noo haya Mukhtaar Maxamed Cabtoosh
inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahayay degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow-dhow haddana weli waxaa lagu soo warramayaa in xaafadaha degmada Afgooye qaar ka mid ah beeraha ku yaala deegaanada degmada Afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan rajo wanaagsana ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo socodka ay si caadi ugu soo laabtaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Xamza Saciid Xamza ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray degmada Afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada Afgooye waxay tageen isbitaalka guud ee degmada Afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahadu galeen gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo VOA la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahada uu webiga sameynayay laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha
degmada Afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqay inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku duraan aysan ka bixin guryihii wadooyinkii beerihii ay weli ay go-an yihiin isu socodka degmada xaaladda weli ay cakiran tahay laakiin maalmahan ilaa maadis webiga fatahadii uu joojiyay biyi saayda malahan
gudoomiyaha degmada Afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada Afgooye galinkii dambe ee shalay soo gaaray ee gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada Afgooye sidaas darteedna ay ballan qaadeen gurmad degdeg ah inuu soo gaari doono degmada Afgooye
magaalada waxay arkeen inay kala xiran tahay ishooday kusoo arkeen waxaa ballanqaado fara badanna way sameeyeen degmada Afgooye dhaqaale badan inay u hayaan ay soo gaarsanayaan sida ugu dhaqsiya badan oo loo ballanqaadeen dadka ahay fataadda ka barakacay waxyaabo badanna way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yaroo kaash ah iyo alaabo yaryaroo maacuun wax noocaasa laakiin baahida degmada way ka badan tahay inshaalla ishooda waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balbal oo degmada waxay soo gaartay tirokoobna way soo sameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen
dadka fatahada ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada Afgooye inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahada Afgooye haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahadu ay saameysay hay-adda maxalliga Somali Community Foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurbo joogta laga soo aruuriyay wakiilka hay-adda maxalliga Somali Community Foundation Nabadon Hassan Yusuf Maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee la soo gaarsiiyey inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaadda ka barakacay, balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho.
Dadkan aan bini'aadan aanahay ma wada gaari karno, waxaan bilaaw waaye, waxaan leenahay, waxaan bilaaw waaye, waxaan idinka sugaynaa Somali community dadkiina inaad wax kale u qabataan. Masiibadu waa ballaaran tahay. Waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadeen Somali community ay usoo gurmadaan. Insha allah marka waxa waa tawfiiq inaan wax fujiyo.
Xiriiryaha hay-adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamacuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaadda ee ka jirta degmada Afgooye aan weli xal loo helin, sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaaddu ay saameysay.
Siinka maxad Ilyaane, maxad Guud iyo maxad Gaad Baasanga, maxad Santiin, waa meeshan waxaa kusoo kulansanaa dadkii lacanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga Shabeelle degmada Afgooye oo musiibada ka habsatay sidaas ayan arabo haytaan. Aytira iyo Siigaala, Daafiile, Raqayle iyo Baalguri fadhiyaan. Marka ma dhammaystiran baahidiyo, mana buuyooso Ilaahay baahida daboolo karo. Suma kadib waxaan siin rabnay Somali Community Foundation aads and dadaasheen, waxaa soo biseenaa dadkiin asan soo gurmateen soo dhinaca rugsateen dhibaatadiyoona ma sahlana. Marka waxaan siin kala jooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aati ambaahadwiinta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye, iyadoo Afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku hormarsan ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamulka Hir Shabeelle ayaa waxaa u faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo baaritaanka la xiriira dhowr qof oo la sheegay in loo soo qabtay dilka wasiirkii beeraha ee maamulkaasi Cabdulqaadir Karaani, iyadoo dhinaca kalena qaar ka mid a falanqeeyaasha ammaanka Soomaaliya ay ka digayaan xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo ay sheegeen in saddexdii sane ee lasoo dhaafay uu hoos u dhacay xilli dabiicada sanadkan lagu wado in Jowhar lagu qabto doorashada Hir Shabeelle. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamul goboleedka Hir Shabeelle, Maxamed Cabdiraxmaan Qayre, ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey halka uu marayo baaritaanka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedkaasi ay ku sameynayaan dhowr ruux oo loo soo qabtay dilkii 17-dii bishan loogu geystay Jowhar. Wasiirkii beeraha Hir Shabeelle Cabdulqaadir Abuukar Karaani sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi.
Waxaa magaalada Jowhar ee caasimada gobolka Hir Shabeelle kooxa dagaal qabayaal ay ku toogteen marxuum Cabdulqaadir Karaani oo ahna xildhibaan, sidoo kale ahaana wasiirka beeraha oo muddo isbuuc ah hayay xilkaas. Marka dagaal qabayaasha arintaasi ay sameeyeen, waxaa nasiib wanaag meesha islama falka uu ka dhacay gaaray hay-adaha amniga oo ugu horeeyaan ciidanka booliiska gobolka Hir Shabeelle, saraakiishii ugu sareysa oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska gobolka Hir Shabeelle iyo taliyaha saldhigga. Howlgalka meeshaasi marka laga sameeyey iyo baaritaanadii socday, waxaa lagu soo qabtay dad la tuhmayo in ay arrimahaasi yacni ku lug leeyihiin. Ilaa iyo 15 ruux ayaana soo qabtay. Marka baaritaanka wuu socdaa, ilaa iyo hadda aan kula hadlayn dadkaasi waxaa ku socday weli hay-adihii quseysay ee baaritaankooda ayaa gacanta ku hayo hawshooda, welina wax faahfaahin dheeraada kama soo bixin.
Dilka xildhibaan Cabdulqaadir Karaani loogu geystay Jowhar ayaa calaamad su-aal dul dhigay sida la isugu hadlayn karo ammaanka caasimada Hir Shabeelle oo dabayaaqada sanadkan la filayo in lagu qabto doorashadii hoggaanka sare ee dowlad goboleedkaasi iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi. Laakiin wasiirka ammaanka ee Hir Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in Jowhar ay ka mid tahay meelaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya marka laga reebo falkii dhowaan ka dhacay, haddana ciidamada nabadgelyadu ay si weyn u xaqiijinayaan ammaanka magaalada.
Horta Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga fiican marka loo sii eego koonfurta Soomaaliya. Ognahay waayihii dambe inay falal amni darro aad u badan ay ka dhacayeen. Hir Shabeelle waxay dhisantahay muddo ku dhow 4 sano, 4-taas sanana ma ka dhicin wax dil noocaan oo kala kufirsan oo howlgal yani dad ay dagaal qabyaala ay ku jiraan dad suubiyan ka dhacay marka waa nagu cusub yahay arintan ee magaalada amaanka aad ay u sareeya ee meelaha laga soo galo mar control ay jiro oo dadka magaalada soo gala iyo gaadiidka soo galaba ee lagu baaro laguna weydiiyo halkay u socdaan iyo cidda admiga ka ah.
Falanqeeyaasha ka faallooda amaanka Soomaaliya ayaa marka laga soo taga aragtida mas-uuliyiinta Hirshabeelle qaba in saddexdii sano ee ugu dambeysa uu hoos dhac ballaaran ka muuqanaya amaanka maamulkaasi, loona baahan yahay in lala yimaado istaraatiijiyad ka bedelan tan hadda lagu shaqeeyo sida uu qabo taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad-sugidda Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guule.
Jawher ciidamada jooga ama dowladda Soomaaliya aad kuwa amisoona ahadeen diyaarada loogu daadkuraya cuntada oo si toosa looguma tegi karo xildhibaan ama qof hay-ad u shaqeeyana dhulka mar uu ka go-ay magaalo marka go-doonsan oo aan dhinaca beledweynena looga imaan karin dhinaca xabarna laga tegi karin ma dareemi karo dee ammaanka la sheegayo waxa uu yahay marka magaalada dhexdeeda waa laga yaabaa xoogaayo dee amniyan uu ka jiro oo aan hadda shabaab aan meel ka haysta lalahayn laakiin taasna waa tawsiirka lagu dilay iska dhaaf qof kale marka mushkiladda jirtana waxay tahay dadkii mas-uuliyiinta soomaalida ayagu xaqiiqadii u jeeda oo qofkii shacabka ahay uu dareemayo xanuunka iyo xumaanta iyo maarta xasaradda jirta ayuu leeyahay dee waxaan jiray wax kalaa jira laakiin jawher nabad amni kama jiro afshar al-shabaabna meelaha ay isleeyahay way ku haminayaan inay shaqo ka qabtaan ay tahay hadaan ilaahay sakhirin xogtaanay.
Inkastoo wasiirka wasaaradda ammaanka ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre uu aaminsan yahay inay jiraan wax badan oo mudnaan u lahaa ammaanka in laga gaabiyey in wax laga qabto, haddana ka wasaarad ahaan waxa uu tilmaamay inuusan yareyn dadaalka ay ku bixinayaan nabadgelyada.
Cabdiraxiis waaniga markaan arkay mid wasaaradda wax badan ayaa xagga ammaanka tallaabooyin badan oo la taaban karo ee dad badan markhaati loogu yeenay hore loo qaaday. Waxaa ka mid ah in yani socodka wadooyinka qaar howlgallo badan laga sameeyay, sidoo kale bar control oo yani aad u xaqiijiyo amniga wadooyinkaas isku xira deegaanada tusaale ahaan caasimada iyo degmada Balcad. Marka wax badan oo laga gaabiyo weli u baahanay in qorshayaal badan laga yeelana waa iska jiraa maadaama xaaladda amni ee dalka oo dhan ay tahay mid aad khatarteeda u leh.
Cabdisalaam Yuusuf Guule ayaa u soo jeediyay madaxda sare ee Hirshabeelle in hanaanka hadda ay ku wajahayaan sugidda ammaanka ay wax badan ka bedelaan isla markaana ay qaataan doorka hoggaamineed mas-uuliyiinta ugu sarreysa si loo biritaaro dadaalka dadka deegaanka ee ku wajahan nabadgelyada. Haddii ay taasi dhacdo, waxa uu aaminsan yahay in jawhar lagu qaban karo doorasho ammaankeeda si weyn looga shaqeeyay.
Haddii wax laga bedelo qaabka hadda wuxuu shaqeynayaan, waana aaminsanahay dadka deegaanku Al-Shabaab ma jecla. Waxaan umaleynaa dadkii ugu horreeyo aan arkayna ama kamid aba dadka qabiiladii la diraray Al-Shabaab macuusley nimankii la yiraahdo iyo dadka deegaankaas hoostaga jawhar weyn qabiilka meesha degan waa dad aad dabaab ku nacay dad in la dagaalaan diyaar u ah, laakiin haddana qabiil keliya lama dirin karo, dowlad baa loo baahan yahay. Haddii marka dowladda soo ciidamada amisoon way joogaan ciidamada Burundi oo dee aan umaleynaya inay sector 4 yihiin amiso soomaa meesha degan ciidan badan oo Soomaaliyana wuu joogaa, laakiin waxay u baahan tahay oo leadership iyo hogaami u baahan tahay iyo cid mas-uuliyad iska saarta amniga. Haddii la helo waan aaminsanahay magaalada gudaheeda wax lagu qaban karo, laakiin haddii sidaan kusii socoto iyo habacsanaantan oo madaxweyne waarad ee uusan u muuqanin runtii ku balaarugsanataa waxaa jira madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka laftooda aan maleynay wax weyn ka dhexeynin oo maaragtay isqabsi siyaasadeed ama faham darro siyaasadeed dhexdooda aan maleynay inay ka jirto. Uma maleynayo inay soo tar leedahay rajo weyna leedahay, laakiin waxun baa laga qaban karaa haddii lagu baraarugo.
Inkastoo mas-uuliyiinta ammaanka ee Hirshabeelle ay sheegayaan in wax badan ay ka bedelayaan xaaladda nabadgelyada deegaanka, haddana waxay xaaladdan ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya ee wajahaysa marxalad kala guura oo qubarada ammaanka ka faalloota ay soo jeedinayaan in mudnaan gooniya la siiyo arrimaha nabadgelyada dalka. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Xamiile Cabdidhaqane waa gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa aqalka wakiilada ee gobolka North Dakota ee ku yaalla waqooyiga dalka Mareykanka waxaana rajo ka qabtaa inay ku guuleysato doorashada dhici doonta bisha Noofambar ee soo socota. Waxaan musharaxnimadeeda ay imanaysaa iyadoo gobolka ladariska ah ee Minnesota ay ka soo baxeen Soomaali kala duwan ee ku jira aqalka hoose ee sanadka ee gobolka, iyadoo Ilhaan Cumar ay ku jirto Kongareeska Mareykanka. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa la kulmay Xamiide Cabdidhaqane, waxaana ugu horreyn weydiiyey kursiga ay u tartamayso iyo xisbiga ay u wardayso.
Walaalo, guri kursiga u tartamaya waxaa ladhaha North Dakota House of Representative. Aniga waxaan ku tartamaya ticket Democrat, dadkii la tartamayaana waa Republican.
Kursiga marka deegaanka laga dooranayo ee aad ka tartamayso, ma Soomaalidu meel ay degan tahay ba mise deegaan Soomaalidu ay degan tahay ma?
Soomaali way degan tahay, laakiin number weyn maqulaha waa ku yarnahay.
Marka xisbiga Demuqraadiga tiri dhankiisaan ka tartamaya, bal iga waran taageerada aad ka helayso marka xisbiga Demuqraadiga.
Xisbiga Demokraatka waa ay indoos gareeyeen primariga, waan ka soo baxay, marka taageero fiican waan ku haystaa. District 16 xaafadda dadka degan waa dad oo macquul ah.
Marka taageerada xisbigaad haysataa oo xisbigii hadda iyaga ku ololeynaya albaabada kula galacay, qof dhalinyaraha tahay oo dabcan wadanka Mareykanka gabdhaha dhalinyarada ay ku korayaad ka mid tahay, maxaa kugu dhaliyay in aad kursi weliba gobol deegaan ee Soomaali badan aanay degan inaad ka tartanto?
Horta, midda koowaad waxaa igu dhaliyay meesha Soomaali waqti badan ay degneed, marka dowladdana ma ku jirno proceskan ka maqanahay, taasita muhiimada number one. Midda labaad waxaa igu dhaliyay ninka gambarka haysta aan la tartamaya waa nin oo qaxootiga ka hor imaadsan, marka maadaama aan anigana gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ahay, waxaan rabaa inaan tuso opportunity-ga qof walba ay u banaan tahay.
Marka deegaan, marka ninkaas kursiga hadda isagu ku fadhiyo, dadka soo galootiga ah iyo dadka kulamidka ah ee wadanka cusub ee immigrantigaana aan ogoleyn, kalsooni intee le'eg baad ku qabtaa marka dadka xaafadda degan in aad cod ka heli karto?
Wallaahi, kalsooni weynaan ku qabaa, maadaama dadka meesha degan waa dad furfuran, waa dad diversity-ga raba, marka waa dad oo ogol change-ka ma diidana, laakiin horaan wax u raadsaday oo la tartamay oo inuu diyaar yahay oo dawladda la soo shaqeeyay oo grassroots organization ka soo shaqeeyay oo diyaar ah ma helin. Aniga hadda u koow ah, marka aad iyo aad u aaminsanahay inay aad iyo aad taageeri doonaan insha Allah.
Dabcan, gabar xijaaban baa tahay oo xijaab xiran, gobollada North Dakota waxay ka mid tahay dadka xijaaban aanay ku badnayn. Dadka qaar waxay sheegaan in gobolkaasi saamnacay fara badan iyo xaban noocaas ay ka jiraan. Marka intii aad ololeynaysa ama ololahaad ku jirtay, maxaa caqabado ka hor imid?
Wallaahi, North Dakota siday dadka u aaminsan yihiin ma aha, maadaama aniga aan xijaab xiranayaa sheegtay, oo ardayna aan ku ahay North Dakota, wax ka soo bartay, aan campaignyal badan la soo shaqeeyay, volunteering la ahay, waligay wax xijaabkayga ugu dhow ma arkin.
Marka aad albaabada garaacayso oo aad ololeynaysid, aad leedahay gabadhaasaan ahay muuqaalkaaga loo jeedo, dadku maxay ku yiraahdaan?
Wallaahi, dadka way kala yihiin. Dadka inta u badan boqolkii waxay dhahayaan waa mahadsan tahay soo dhawaaw. Dad qaarkoodna waxay ku leeyihiin yacni ka bax propertigayga, get out, and they way kugu qaylinayaan.
Marka ay aad la kulanto in lagu qayliyo, ma ka niyad jabtaa inaad tartanka sii wado?
May, actually taas baaba dhiiri isii gelisa. Waxaan jeclahay inaan tuso inaan bedel keeni kara, maadaama ayuku ay ogoleen inaan meesha joogo. Marka saas daraaddeed waaba waxay isii siinaysaa kalsooni weyn, marka waa ma ka niyad jabo.
Doorashadu waxay ku beegan tahay bisha November, dabcan waqti yar baa ka dhiman. Rajada aad qabto inaad kursigan kusoo baxdo intay laagto?
Wallaahi, rajo weynaan leenahay. Demokraatka waa indoos gareeyeen, maadaama hadda xaaladay bedelan tahay oo shaqadii badneed oo door nokinki iyo dadkii ridaha lagu qaraacay lala hadlay la samayn karin, rajadayna ma xumaydo saasay tahay.
Xamiide Cabdidhaqane oo u warramaysay wariyaheena Maxamuud Mascade.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhageystayaali dalkeen baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa barnaamij gaar ah oo TV ga VOA uu ugu talagalay coronavirus barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhu ay su'aalo weydiinayaan waxaana la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19 waxaa dhaqaatiirta ka qayb galaya kamid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County waana macallin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota Dr. Awais Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandurah iyo waliba xarunta qaliinka Corfield ee Cosnallis Dr. Awais wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxa barnaamijka ka qayb galaya Dr. Cabdirasaaq Jalaluddin oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina su'aasha koowaad waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka maxay tahay
Mareykanka sidaad ogtihiinba waa waddan weyn waa in ka badan 300 milyan waana wax la yiraahdo tax republic oo midka wax weyn xataa ismaamulkii iyo aad bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooni u leeyihiin marka ta ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah oo lagu soo wada rogo waxa weeyaan gobollo badan kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan mid kale markii hawshii hore aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaato gaadhay aad baa Mareykanka loo dadaalay laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatay ama ha noqoto iyagoo dhayalsanaya ama waxaa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay siyaasad ahaan la doonayo in dhaqaaluhu hore u maro waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda lagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii dadka ugu badan ee imika xanuunku ku dhacayaa ma aha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore waa dadka da-da yar taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin marka waxay inay ku noqdaano isbaadiyo iyo socod iyo aada u badiyaan laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado alagaaba aanu isagii ku dhimanin ama aanu isbitaalu jeebsan laakiin wuxuu u geynayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii welina kor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka qiyaasta ugu muhiimsan ee la yidhaaha ha lagu eego waxa weeyaan wax la yidhaahdo positivity rate oo inta qofee xanuunka laga taskareeyey imisa positif noqotay hay-adan WHO oo leedahay ee caafimaadka adduunka waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsiga iyo isdhexgalkii
markana waxaan siinayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaluddin agaasimaha Martini sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay
isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarun uu weyn ee lagu dabiibayo dadka oo soo riday xanuunka COVID-19 waxaa kaloo laga upgrade-gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yiraahdo incident management team ee COVID-19 marka xogta oo isugu jirta ka hortaga iyo tacaalida COVID-19 meesha laga upgrade-gareeyo waaye hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay graafka sida loo yaqaano aada decline u sameeyey isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah iyadoo number badan la baaray shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah oo new infection ah magaalada Muqdisho 4 ahayd iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo 1 kala ahaa arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar oo ku kooban magaalooyin waaweyn kaliya kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaan. sidoo kale waxaa meesha ka baxday welwalkii walaacay iyo baanigii badnaa ee jiray bilihii abriil iyo may ee dabayaaqadii march iyo june.
Markana waxaan siinayaa Dr. Aways Cumar oo ku sugan Perth, Australia, gaar ahaana gobolka Victoria ee Soomaalidu ay u badan tahay. Xanuunka hadda waa uu kusoo labakacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray. Waa sidee xaalka?
Waa run labakacleed oo soo labakacleed cudurkan COVID-19-ka oo hadda fara badan ku haya Victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed intada ugu badan ee Australia degan. Laba arrimood baa loo sababaa oo loogu saariyay arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo aan weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Tan labaad ee hadda ku socota dhibka uu keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee ka yimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days. Waxaa qarashi bixin jiray dowladda, marka waxaa loo dhiibay group aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. Dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyay guddi xaqiiq raadis ah in arrintaa baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aad looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa hadduu gaaro nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax gooyo kale.
Waa kusoo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbeynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageysta iyo daawado ku sugan
Cabdiqaadir Xamed Cali waa dhahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan doktorka weydiinayaa ragalbeedka ama sida European ama America ama ragalbeedka oo dhanba cudurku soo saameeyay waa si aan caadi ahayn. Sababaha keenaya waan weydiinayaa afrikaankuna uu ugu yaryahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Waa su-aal aada wanaagsan waya runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in afrika marka xanuunku gaaro uu aada maragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inaan kaa soo hadlayaa aada buu ugu dhimashada ugu yartay afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age kaadeenu marka celcelis loo sameeyo, lagaa hadii celcelis la eego in ay afrika dadku noqdaan 30 jirba ejkoodu, halka ay ragalbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. Xanuunkana waxaan ognahay inuu dilo dadka aad u waaweyn. Saasigu waa sababta koowaad baa laoran karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo imika cilmi baarista ku jirta oo ay kamid yihiin ma laga yaabaa in dadka afrika jooga ay xanuuno coronavirusta u egay ay hore soo mareen, oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahee afrika ku badani inuu difaaceena tababaray oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageysta iyo daawado ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Mana Cali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kuleylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga, marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Aways Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australiana waxay ka mid tahay meelaha xoogaa cimiladu ay ugu yaro kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha muna uu joogta Hargeysa?
Ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kuleylaha kuma faafo, dadku ma si baan uma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa daliil u ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sidaa shigta Falastiin oo Afrika leh cimiladeeda oo kale ah, stiid dadku ku laayaa. Waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya ka dadka jooga qabowaha ay gaaraan in cudurkii virus keliya ma aha, waxaa soo bixi doona cuduro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka, ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19 baa miswaki influenza caadiga ahaa duray ah la socday xilliga qabowaha. Marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. Laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan kara ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in maxaan ku idhaahdaa ay dhici karto in uu cudurka sii bato sida aan ku aragnay Australia. Haddana
waa mahadsan tahay. Markana waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. Su-aasha iga dhex guuxaysa waxay u dhaceysaa sida tan. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxaa jiray cuduro ba-an oo adduunka saameyn ba-an ku yeeshay, dhibaato badan soo gaartay sida jadeecada iyo malaariyada. Dad badan ay u dhinteen, hadda saameyntoodii xoogaa la wiiqiyey oo xal loo helay tallaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. Ma laga yaabaa dhakhtarka su-aasha aan weydiinayo waxay u dhaceysaa sida tan. Ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur sii jiro sida jadeecada iyo malaariyada oo kale, xitaa haddii la helo tallaalkiisa iyo daawadiisa la helo, mid sii jiro ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo, ma laga yaabaa sida maxaan ku dhacdaa hadii hore u dhacdo oo kaleeto.
Waa mahadsan tahay. Su-aashaasi waxaan u bandhigayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Waa mahadsan tahay, su-aal aad muhiim u ah waaye. Runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay, waxaana weli socda baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini-aadamka iyo antibodieska laga samaysan ka. Dadaalada jira waxaa ka mid ah in tallaal la sameeyo, la abaabulayo ruushka hadda ugu dambeeyay soo saaro wadamo kale oo Yurub ahna tallaaladiisa ka sheekeynaya. Xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamado yahay xanuunada influenza la isku dhaho, oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan, oo jeermiska hadda sidii loog yahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda markale usoo baxo. Saaris ba adduunka soo maray mid kale Mediterranean-ka ah qaabkiisii oo kale leh. Marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda tallaalada fiksidka laga sameeyo kale inay adkaato, laakiin waxaa lasleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo diraadsiyeyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira tallaalkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo curative lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalanto la helo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Markana dhinacii su-aalaha ayaanu galaynaa su-aashani dhegeystaha uu qaba iyo daawadaheen.
Magacaygu waa Guulad Maxamed Aadan oo ku magac dheer Guulad Cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn ma kaga tegayaa xanuunka?
Anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boosaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le'eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa.
Su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso, waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
Horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo, xanuun ku dhaca sambabada way noogahay taa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka oo dhibaato weyn ku keena wuu u leeyahay qofka saameyn uu ka waruro ama dhibaato ku reebo. Laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey, wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Waxaan rabaa inaan dhinacii su-aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su-aal oo ah Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyey 2350 kiis. Ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? Maxayse ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, haddiiba ay jiraan?
Soomaaliya horta nambarka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaan geliyey waa 3227. Way jirtaa caruur aada ayay laakiin nambar ahaan u yaryihiin. Welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da-aya ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo bar jir ayaa u geeriyooday oo xanuunka la dhahay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. Ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% qof waxa waaye waa dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
Aada u mahadsan tahay Dr. Jalaaluddiin. Markana su-aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha aynu soo gudbinaynaa.
Magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su-aal oo ah: waxaa jiro waddankan aan ku noolnahay, gaar ahaan magaalada Toronto, gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nursi ah, qaarna BSW ah. Su-aasheedu waxay tahay, maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka, in maaragta si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda, ayaan rabay su-aashaas inaan weydiiyey ay iga jawaabaan doctorada sharafta leh.
Su-aashaas waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia.
وما سنتي والسؤال مهم حان قصو قادة جوابت وراشي أنسينا سيد أنو أن سميه أنا عربا ليهي قرق جوان شغلا هذا وحان قشتار لك سكابك ها وشغل مقاطرك عادقة مركا شغل صور لما يستوى حان قصو قلا إلي في القونية ضربة إيا أنا ماشي بعض بيالا يعني ماشي ما كل ذلك أنا سكيب بحيي بارت عصبا قاطة مسكوشان قلا واسوق بيستا واسم ذلك كد العروطة أركا مركا التاصل حكم التاه وحيالا عن سمين كرنو هدان هي بعض عفماتك كشق منع كومنانتيا إن آن أتليست بالبالين عروط يدو إن أنا مكهر أنا بو ديار إهين عم إستونا دي فنن عم بركي الشغل عن وضعنا إن عروط حنبارنو أما عن محناها دحقلنا عافي عن إن لقصوا قلت إلت كمركة له ترك اللقوب بحيو أقشين مسخشة سوق بيس استنى نظيفة تركه صحيح ركض عروت ويموت دريت أن مشك باللغة
وما سنت هلك تراويس إن ووووقوس النقدونا سؤال شحكتا دلك كندا إينا نوقت مت أيام مركن وجود بينا
وبدرودين شعب عبد العزيز أو كامبريدج أونتاريو جو كندا وحان داوذي تخاطير في ربضان أمريكا يوروب وكهذا يسارين تان وجيه لغو حرطو سانك لغو حرطو إيو كالفوغا شهل كالفوغانا إنونا عذر كان كورونا فيروس كون يرينين أيان داوذي مركا محيكا قبطا أرين تاس محيكا قبان تخاطير شرفتا لأ أرين تاس محيكا قبان
سؤال سوحان سينا يا مركنا دكتور مدر وجوغا من الصوت
وسؤال ناسم يا همتي آبي وغشرتي أميريها لكن ماسكا أفكا لغو حرطو كل يوم كل دواعي هاي بدواء كمرضة أح بدواء ككاك في فلتر كي يكون شيء لأنه سرتش كالماس يخلي كي يروح الله حدو وكوجو بدن المارت الله استعماله يو ككسي إن حوك بدن N95 طلعه وفلتر هذا هذا يكون شرط تنتي وين كلو ناس وكل عروس تجاوب كلا في عيدين لكن مدام هو وحيل هو كلا هذا وهاي ضرر كصباح كصباح حياة مقفعة صار راعية وترى يا وانو يرينا يا تنتي اسماسكو ما كان خلون لها هذا اللوبي دكتور هذا إلا قاطت رويك وحنا أفضل إسكال حتى أخلونا فريا
هذا أمها سنتهاي دكتور مدر مركنا لبس سؤالات وإسكولو أيان مركنا إذن سوكو بنينا
مقعيقو عبد الرزاق جوغو ودن ككية مقالة نيروبي وحاويدين يا دقاتيرتا وحاجرتا الدواء الله هلي ودن كروشكو دواء إن وهلي وكساب سن عذر كورونا فيروس دواء ذا سي كلسوني انتين لايق أيا لغو قبا إن أي أنقطة دواء ذي صحة أهيد عذر كورونا
رحيم مقعيقو حمسد موسى كنا المجال ذا رخيصا. سؤال شيء واحد هاي. دولة بدنا عالم كأي شعيب هنا هلا دوين كل قدرة تعالوا. حنوم كوفيد 19. مركز دوين كاسميه. قارن قط ضبي كرا أما الله هو إنه حنوم كستاس دوين.
حنفلا يا دولة إنه ولجي ده استهاسي دولة حاسي تلال. وحنسينا يا دكتور أويس وجوجا دلك أستراليا.
رب حب والله بالله كان بينكس إنه وحلاقة قبته طلعك واحد كلام معها وإنه قف كل قطر على جيرمسكي عمل قفيفية تجرك وسمي الدفاع أعتقد الدفاع أنتي بوديس كا مارك روش قاطع دولي عن صوص هاري عن لقى أستراليا وحالة فيليا من نكست يير إنه صبح الدونه. عكوب قولي استي ترتن كإلنا سي قندراسك أكسفورد يونيفرسيتي أم راكن فوق جرسو كلامك إلا يهدد فوح أباه إن سي تجابيه مدن سو عندنا تجابين تان لما إيه كرب بقولك وبقول واس سكسسفل ودكتور الدفاع كرام وما كل قطرة طلاقاس وحلا
وما سنت هاي دكتور أويس إن مهلا بدنا الدنيا ذا كم إذا واحد دبوا بلاده إسكو صعد كي دتك لور بلاد أو دتك حي رأي واحد مودة إن هذا دول ما دي دل بلاده دتك أي حقة أم قدان إن كدة عليهم جروجوج يكلف فوقان شيء مركدين على فيريو سؤال كوساب سن أرين تاسي يسامين تايكو يلان كرتو إن حنوكو مركلا أوفدو مقالة مقدشة أي نقطة من
بسم الله الرحمن الرحيم مقال عبد الرحمن ديري وحنكون ولا مقال مقدشة ما أنت حرب بختار كنا سؤال فيديو سؤال شيء بحكم صاصن تاعي كورونا فيروس مركو إماضي عند يارضا والحياة كده مركو لفور كده وحا وحين غطي قف كمركو سوامي الصوغلة مسك بحاي إنه وط إن إربورك إنه كوي ماضي وراقط عدينس في نوسن قبل كورونا فيروس مركو وراقلس سامن إلى أنت كل هذا كهرت عابر كورونا فيروس
وما حصلت هاي سؤال شاسي وحنسيني جوابت دكتور عبد الرساق جلال الدين
بسم الله نقا ومالي هذا ود كلي على هاي المحاوي إن كهوب اللي ما دام هذا الدين هو الفري نفتح هذا الرصد بدل الفري دلك دول ما دري بدها يكون يدي بدل كل الفري وحقيقة عبدون كمرت هذا ويف كل بعض أمريكا كل بعض حنون ك وحوق صوب وصل بك عليه مثل لوك داون مثل أمل جوجي أم قال له يري قف قصة إيمانها دلك وين كسر بار حنوكا أولي إيمانين تصل إيمانين دلك عدين أهل سوق عطي كسر باري كل من المسوق باري بي سي آر ريال تايم قف كسيد وكلمركو أنت كبحارين إنه شهادة وتو تعليمات إذا هرب عرف ما تلبسي سلوا يري أن الله حكم يفاتيتان حنو وحان سأرجلي ضدك حنونا هذا لجهلي ضدك دبلها كي مدور دم أي كي هرجلين لقط أو استير الأهل في أن إريجة استعماله أمر كهل كان إمادين أي بقولي بنوطة الشهادة كورونا فيروس اللي شري كيه وكرد على حمل إن بدك أي لكم تفكرين أما نجوين أي على بعض حمل من أي الله صار وحيلة جلس يقول ولا إن سهلنتها إنه حمل كبر لبعض وفافه
oo ku nool magaalada Muqdisho dhaqtarka waxa weydiina maadaama gabdha aanahay oo meelo la isku qurxiyo aad tageena sida cyclone-ka corona virus-na oo jiro qaab noocay ah ugu hortagi karnaa
aan waxaan siinayaa dhaqtar Awais
waa su'aal muhiim ah anigu waxaan isticmaalaa hal erey oo ah intuu qof ku jiro cudur ku jira intuu qof ku jiro ay cudur ku jira waxaan ku tilmaamayaa gabdhahaas in qof guriga ma joogo karo shaqo u baahan yahay nool u baahan yahay marka haddii gabdhahaas oo kale wuxuu baahan inay mask xirtaan een haddii la kaana qofka customer ka kursiga fadhiya ha u xiraa masker gacmaha ha dhaqaan qofka gacmaha u dhaqaan in dharka ay xirnaayeen macallista haddii la kaana ka baaba ha waxaan gishtaan si ay uga difaacaan jeermiska qofna soo gudbiyo marka waxa loo baahan yahay in masker xirtaan een qofka customer ka xiraa masker ee baan xirtaan gacmaha dhaqaan gloves ma gishtaan
markana dhinaci su'aalaha inagoo gabagabadii su'aalaha dhageystayaashii daawadayaasha mareyna magaalada Garissa ayaa nalka soo weydiiyay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي محمد عبد علي عن قصة هذا مجال الجارسة حان السلام يا لانتا في الصومال يبيه يا دكتورك وحان هو دكتورك أنا ويديو سؤال قصة فصل كورونا كورونا ما دام عن جستو كل قف كده استفتان الملاقي هذا دي كل واحد قف ده استفتان قف كورونا غو دي جي دي كل ده استفتان ملاقي هذا عذر كورونا
إن وحنسينا يا سؤال شاسين النوج جوابه دكتور عبد الرزاق جلال الدين ومقدش جوجا
هذا ما في ممكن لا هذا روبلت إن كود بمكلي على حينا من جستوح إذن كأمرك الدفاع شيء إن دي جو
هذا أم هتصنتهاي إن دكتور عبد الرزاق waxyaabaha hadda la isweydiinayo waxay waxay tahay maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii sanadkan meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tagi doonin waxaa jirta su'aal arintaas ku saabsan oo nalka soo weydiiyay magaalada Muqdisho
ugu horeen magacaygu waa Cabdi Xasan Zubeer waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo waxa ay noo la furay sanad dugsiyeedka 2020 2020 kooda waxaan noo la furay iskuulaadka sida darteed sidee aan ugu taxadari karnaa caabuqa corona virus maadaama aanay arday farabadan kuna sugan hal fasal
haye dhaqtar aan Awais ayaan seenaya oo jooga Australia
een waa su'aal aad iyo aad muhiim ah gaar ahaan isuu dhisay een waa run ardaydu waxay baahan wax bartaan iskuul aadaan waan garan karnaa qiyaasta iskuulka size-kiisa macnaheedu ardayda class ku jira Soomaaliya een ma aha sidoo kale wasiirka kala ah waxa dhigta content carruur in hamay ku jiraan ma karo in la bedelo qaabka carruurta fasalka loo geliyo hadii la heli kana carruurta la kala dheereeyo hal mitir qofkii cunuga uu jiro class-ka la yareeyo size-kiisa la dhiga 20 aruurtan la baro macnaheedu hygiene-ki gacmaha dhaqdaan maskar xitaan cunugii marka dareem xataa inuu duray qabo ama xogarsan ka soo diif in guriga lagu hayo ana aruurta loo keeno iskuulka in iskuulka la geeyo bahal caafimaadka oo Soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan badkaas ka shaqeeya inay iskuulada tagaan aruurta ay ama atleast qof nurse ama meesha la fadhiisiyo oo cunuga xumada ka eega cunuga hal celi
Dr. Cabdirsaaq Jalaaluddin oo Muqdisho jooga iskuulada ku yaala Soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshihaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuulada xanuunkan aysan guriga u keenin
runtii su'aalaha muhiim ah waa talada uu hadda dhigay dadka sheegay ayaan ku wargelinay baahda waxbarashada oo dhan in la hirgeliyo habraac looga hortago xanuunkan oo ay ugu horreysay iskuullada dhan laga dhisi meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda, macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuullada iyo ardayduna ay maaski wada xirtaan. Waxaa la sameeyey waxa la yihahdo local maskis oo magaalada Muqdisho gaar ahaan maski dadka dad halkan dhalinyaro ay inbetistaale imaadeen iskuullada aada ayaa looga warqeeyey. inay hirgasho oo habraacyada la hirgeliyo waa shay kale oo ay la rabo inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuullada iyo daladaha. waxaase iskuullada gaar ka loo leeyahay ay aada ugu dadaalaan inay weydiinayeen mar walba sublaiska loo baahan yahay maxaalaha iyo agabka kale ee looga hortago xanuun. iskuullada publica ah aaday u adag tahay in laga fuli maadaama marka hore uu fakarowdhid xoog leh jiro oo arday badan konton ama ka badan ay isku galaan joogto, fasalkuna uu yahay faasi ahaan mid aada u yar, runtii way adkaanaysaa arrin logistic u baahan. laakiin anaga mar walba waxaan ku dadaalaynaa in tacliimaadka la hirgeliyo. waxaan u qaybinaa iskuullada IEC materials oo habka xanuunkan looga hortago iyo la isticmaalo. wacyigelina iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintan waan sameynay oo si waxbarashadu ay noo socoto xanuunkan looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
laakiin markaa fiirsa hadda oo laga soo tago iskuullada markay joogaan, xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen, ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen, waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ha loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tegeysa oo aanay isku soo dhowaanaynin. kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuullada la furo?
runtii xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo. markii iskuullada la joojiyo waxbarashada la hakiyey, commentiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan, laakiin galabkii banooni ay waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan garbaha haysto oo dhiliyay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii lama celin karo. waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo, laakiin kadib ma jiro barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha, waddada ayay iska dhubnaayeen. aniguna malihin wadeeqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda. jaalanji jira ayuu ahaa, runtii xalna u baahan. haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laabo, basas gaar loo leeyahay la raaca lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa
guud ahaan. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. barnaamijka waxaa nagala qeyb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo ku sugan magaalada Muqdisho. waa ku mahadsantihi dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qeybgalka barnaamijka.
barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Jacfar Kuukaay ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
dowladda Masar ayaa waxay sheegtay inay hoos u dhacday tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 xilli xukuumadda Qaahira hore ay u qaaday xayiraado uu sababay cudurkaasi. sidoo kaleeto saansiyahanada masaarida ayaa qayb ka ah dadaalada caalamiga ee lagu baadigoobayo tallaalka cudurka COVID-19. guryaena Xuseen Sahnuun ayaa warbixinta noo soo diray.
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacayay ama u dhimanayay cudurka COVID-19 dalkani Masar maalmihii ugu dambeeyey. Dr. Axmed Cumar Sheekha oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan waddankani ayaa faahfaahin ka bixinaya hoos u dhaca ku yimid dadka uu haleelo cudurka coronavirus iyo waxa ugu wacan arintaasi.
Waddankan dhowr maxaa soo maray bilihii ugu horreeyey 1500 ilaa 1600 gaaray, kadibna hoos u soo dhacay 31 July wuxuu ahaa 321 nambarka maalinkaas la helay. shalay ugu dambeysay nambarka cusub la helay 111 ahaa. waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka waxay qabatay wacyigelin joogto ah sida ay qodobka inay xirtaan baalkan wajiga xirashada iyo nadaafada iyo dadka inay kala fogaadaan qofkii calaamadaha iska dareen sida qandhada ama calaamadaha la midka lagu gartana lambar loo sameeyay oo la xiriiro kadibna baaritaan waxaasa loo sameynayay.
Dhanka kale, saynisyahanada dalka Masar ayaa ka mid ah xeeleryaasha ku hawlan soo saarida talaalka cudurka COVID-19. Haddaba Dr. Xasan Cawil Diif oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada magaaladan Qaahira ayaa sharaxaya rajada masaarida ay ka qabaan talaalka cudurka COVID-19 iyo qaybintiisa qaaradda Afrika.
Marka laga bilaabo maalinta uu ku dhacay ilaa maalinka maanta la joogo, wasaaradda tacliinta sare, saynisyahanada iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya waxay galeen juhdigii ugu badnaa, ama waxay odhan karnaa juhdigii ugu adkay abid dowladaha caalamka ka mid ay gasheen odhan karaynaa, inagoo eegayna sababaha u dagaalantay dagaaladay dagaalantay. Mid ka mid ah wuxuu ahaa vaccination-ka ama talaalka. Tan hoos ugu soo noqdo, maalintii kaysi ugu horreeyay la helay, wasiirka tacliinta sare wuxuu ku dhawaaqay in 4 wado ay kula dagaalamayaan oo ay ku baarayaan si ay ula dagaalami lahaayeen coronavirus ay vaccine-ka soo saari lahaayeen. Qayb la yiraahdo inactive whole vaccination oo ay bilaabeen oo virus kordhana, qayb ay u bixiyeen influenza A H1N1 iyo qayb ahaa protein S subunit iyo ugu dambeysa DNA plasmid. Process bumara vaccination kusanka warheena waa waqti badan u baahan. Qaybtii koowaad oo la yiraahdo exploration phase way dhaaftay oo dalka Masar saynisyahanadu ka gudbeen. Qaybtii labaad oo la yiraahdo preclinical phase way dhaafeen oo way dhamaystireen. Qaybtii saddexaad oo la oran karo waa qaybaha ugu dambeeya oo la yiraahdo clinical phase, oo ah marka vaccination-ka lagu talaalayo ama lagu tijaabinayo bini'aadankii noola ayay dowladani maraysaa. Haddaan u soo noqdo systemka wadada labaad ay ku dagaalamayaan saynisyahanada dalkan Masar, waxa weeyaan in dunida saynisyahanadoodu ay iska kaashadaan imika heshiisyo badan oo caalami ah. Waxaa la galay Jaynaha kale wuxuu u aqoonsaday inay yihiin waddanka albaabka ay ka geliyeen qaaradda Afrika, maadaama ay yihiin dalka koowaad ee sida ugu weyna la dagaalamay lakana hor istaagay inuu ku faafa la odhan kara qaaradda Afrika.
Dowladda Masar ayaa qaaday xayiraadii uu sababay cudurka COVID-19 bishii hore, waxaana lagu wadaa maalinta Jimcaha ee soo socota in dib loo bilaabo salaada Jimcaha in lagu oogo masaajidda kala duwan ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, aan idiin kala leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Ibrahim Aden iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray waan nagaynaasi taan markal ku mid doono sida ay nabadgelyo. Tolmoone
ishqiga tiigu talaashin iskara kusamaysay taalo tihiyo esatan kushayo buruhda tamkilasiye ishqiga tiigu talaashin iskara kusamaysay taalo Kushayo,